Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Baraka kuu kuwa tena pamoja nawe ndugu msikilizaji kwenye siku hii ya leo, ambapo tuendelea kuona hilo ambalo lilitokea katika maisha ya watu wa Mungu, yani jamii yake Yakobo. Somo letu la leo latoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 38 tukiendelea hadi sura ya 39 aya ya pili. Tunapogeukia sura hii ya 38, yenyewe ni kama mguu wa tano wa ng'ombe. Ukisha kusoma utasamehewa kufikiri kwamba ungelifaa maneno yaliyoko hapa yasingeliandikwa. Licha ya hayo, ni kwenye sura hii ndipo twapata habari kuhusu kabila la Yuda ambalo Bwana Yesu Kristo alikuwa mzawa wake. Hili ni jambo lenye umuhimu, hivyo ni lazima kutajwa. Katika sura hii ndipo twapata majina kama vile Yuda, Tamari, Peresi na Zera. Iwapo wafikiri kwamba umekutana na majina haya kwenye sehemu nyingine yoyote katika Biblia, fahamu kwamba ni kwenye kile kitabu cha Mathayo, sura ya kwanza. Wao, wapo katika nasaba ya uzao wa Yesu Kristo. Rafiki yangu, hili ni jambo la ajabu ya kwamba Bwana wetu alizaliwa katika uzao wa watu wenye dhambi. Katika kila hali, alifanyika kuwa kama sisi, ila hakuwa na dhambi. Alizaliwa katika jamii ya wanadamu, ambapo sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sura hii yazingatia lile ambalo Yuda alitenda, yani dhambi yake. Hili ni jambo ambalo lanifanya kusema kwamba wana wa Yakobo hawakuwa na maadili mema. Ni kana kwamba wote walikuwa na shida moja au nyingine, isipokuwa Yusufu na Benyamini. Mzee Yakobo hakuwa na faraja kuhusu Yusufu pia, kwa sababu hakuwepo. Yote haya ni mambo ambayo yatujulisha kuwa alipokuwa kule Padan Aramu, shughuli yake kuu kama vile ilivyo kwa wazazi wengi leo hii, ilikuwa ni kutafuta njia ya kujitajirisha kuliko kuwafunza watoto maadili mema. Yakobo alikuwa tofauti na Ibrahimu babaye, ambaye Mungu alimshuhudia na kusema kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake kuishika njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili Bwana naye amtimizie Ibrahimu ahadi yake. Haya ni yale ambayo yapo kwenye sura ya 18 aya ya 19 ya kitabu cha Mwanzo. Yakobo, kama vile wafahamu, hakufanya neno lolote kama hilo, bali alikuwa na shughuli za ubishi na mjombake Labani. Hilo alilotenda lilikuwa baya, maana yaonekana kwamba kila mtoto alijihusisha na jambo baya. Ni kwa msingi huo ndipo naamini kwamba ilimpendeza Mungu kutupa sura hii ili tujifunze kutoka kwayo. Kwenye sura inayofuatia tutatelemka hadi Misri tumuone Yusufu, ambaye Mungu amemtuma mbele kwa njia ya matukio hayo maishani mwake, ili kuandaa njia ya wana wa Israeli kufikia huko. Kutelemka kwao Misri itawahifadhi wakati wa njaa kule Kanani, ila zaidi ni kwamba watatengwa na wale wa Kanani na hali yao ya machukizo, ambayo ilikuwa na ushawishi mkubwa maishani mwao. Wao wataishi peke yao katika nchi ya Gosheni kule Misri. Isingelikuwa wao kutelemka kule, basi wangeiga tabia za watu wale, kuchangamana nao na mwishowe kupotelea humo na kuwa kama wao. Hivyo basi, sura hii yatufahamisha umuhimu wa jamii hii ya Yakobo kuondoka kule Kanaani kwa sababu ya ushawishi waliokuwa nao juu ya jamii hii. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu laanza kwa habari za uzao wa Yuda ambamo Kristo Masihi atazaliwa. Neno la Mungu lasema hivi: ikawa wakati ule Yuda akashuka kutoka kwa ndugu zake, akamfikia mtu Mwadulami, jina lake Hira. Hapa tuona kwamba Yuda, ambaye ni mwana wa Yakobo, ni mfanyi biashara. Naye ana rafiki, jina lake ni Hira, naye ni Mwadulami. Je, watakalofanya na huyu jamani lipi? Tukisubiria hilo ambalo litatendeka, tuona kwamba neno la Mungu kwenye aya ya pili latuambia hivi: Yuda akaona huko binti wa mtu Mkanaani, jina lake Shua, akamtwaa akaingia kwake. Yuda alipoenda kufanya biashara, aliwacha ndugu zake, naye huko alipokuwa alimuona huyo binti na akaingia kwake au akalala naye. Aya ya tatu yaendelea kwa kutuambia hivi: naye akapata mimba, akazaa mwana, akamuita jina lake Eri. Hilo ambalo Yuda alitenda halikuwa sawa hata kidogo, kama vile wafahamu. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 4 hadi 6, twapata habari zifuatazo kumhusu huyu binti wa mtu wa Kanani, ambaye jina lake tumeambiwa ni Shua. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akamuita jina lake Onani. Akaendelea, akazaa tena mwana mwingine, akamuita jina lake Shela. Naye Yuda alikuwako huko Kezibu, alipomzaa. Yuda akamwoza mke Eri, mzaliwa wake wa kwanza, na jina lake huyo mke ni Tamari. Hapa, msikilizaji wangu, ndipo twapata habari za Tamari kwa mara ya kwanza. Huyu mwanamke twampata katika nasaba ya orodha ya hao ambao wapo katika ukoo wa Yesu Kristo. Sasa hebu tuangalie zaidi kuhusu familia hii ya Yuda. Hii ni kwenye aya ya 7 hadi 10, ambapo neno lake Bwana latuambia hivi: naye Eri, mzaliwa wa kwanza wa Yuda, alikuwa mbaya machoni pa Bwana, na Bwana akamuua. Yuda akamwambia Onani, uingie kwa mke wa nduguyo, ukamuoe, ukamwinulie nduguyo uzao. Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake, ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye, akamwagia chini asimpe nduguye uzao. Neno hilo alilolifanya likawa baya machoni pa Bwana, basi akamuua yeye naye. Kwa sababu ya tendo hilo, basi mambo yaligeuka na kuwa kwa jinsi hii, kama vile tuendelea kusoma kwenye aya ya 11, ambapo neno lake Bwana latuambia hivi: Yuda akamwambia Tamari mkwewe, ukae mjane nyumbani mwa baba yako, hata Shela mwanangu atakapokuwa mtu mzima, maana alisema, asipate kufa yeye kama nduguze. Basi Tamari akaenda akakaa nyumbani mwa babaye. Hili ambalo twalisoma kwenye sehemu hii ya maandiko ilikuwa ni desturi ya watu wa siku zile. Ndugu ya mtu alipokufa bila uzao, basi ilikuwa jukumu la mdogo wake kumchukua dadake mkwe na kumfanya mke wake kwa kusudi la kumwinulia nduguye uzao. Yule Onani alikataa kufanya hivyo, naye akapigwa kwa kifo kama adhabu kutoka kwa Mungu. Sasa kijana mmoja tu wa Yuda ndiye alikuwa amesalia pale nyumbani, na mzee huyu aliwaza na kuona kwamba huenda Shela mwana wake atapigwa kama vile nduguze hapo awali. Ni kwa msingi huu ndipo alimwambia Tamari kukaa kwa babaye hali ya ujane hadi awe mtu mzima, ila katika maneno yake hakuwa na mpango wa kumuoza, maana aliogopa Shela asije akafa. Kwenye aya ya 12 hadi 13, neno lake Bwana latuambia habari zifuatazo: siku nyingi zikapita, akafa binti Shua, mkewe Yuda. Yuda akafarijika, akaenda kwa watu wake wawakatao manyoya kondoo huko Timna, yeye na mwenzake Hira Mwadulami. Huyo Tamari akapewa habari kusema, mkweo anakwenda Timna akate manyoya ya kondoo zake. Kama ilivyo, ndugu msikilizaji, shughuli au biashara aliyokuwa nayo Yuda na Hira Mwadulami ilihusu kondoo. Wao walikuwa wafugaji kondoo, na yaonekana kwamba Yuda alikuwa tajiri kwa kuwa alikuwa na fursa hiyo ya kuyakata manyoya kondoo wake. Kwa wakati huu, kama vile neno latuambia, Tamari alikuwa amesubiri miaka nyingi asipewe Shela, licha ya yeye kuwa mtu mzima. Wasiwasi ulimuingia, naye alifanya jambo hili. Basi akavua nguo za ujane wake, akajivika utaji, akajifunika uso, akakaa mlangoni pa Enaimu, karibu na njia ya kuendea Timna. Maana aliona ya kwamba Shela amekuwa mtu mzima, wala hakuozwa awe mkewe. Huyu Shela ni mzaliwa wa tatu wa Yuda. Kulingana na desturi na jinsi Yuda alivyomwahidi Tamari, ilikuwa kwamba mara Shela atakapofikia umri wa kuoa, basi ataozwa kwake awe mkewe. Ila jambo hilo halikuwa limetendeka, wala dalili zake hazikuwepo, maana neno la Mungu latuambia kwamba ilipita siku nyingi sana, naye Tamari alikuwa akiendelea kusubiri. Naye kwa kuona kwamba huenda jambo hilo halitatendeka, alivua nguo za ujane wake, akajivika utaji, akajifunika uso wake na kukaa mlangoni kama vile makahaba walivyofanya wakati ule. Aya ya 15 na 16 Neno lake Bwana lenelea kwa kutuambia hivi: Yuda alipomuona, alimdhania kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. Akamgeukia kando ya njia, akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakujua ya kuwa ni mkwewe. Akamuuliza, utanipa nini ukiingia kwangu? Hapa msikilizaji, twamuona Yuda jinsi alivyo. Alikuwa amemposa yule Shua binti Mkanaani, ambaye alikufa baadaye, na sasa atenda lilo hilo kwa huyu Tamari. Hii ni picha mbaya tulio nayo hapa. Yuda hakufahamu kwamba huyo mwanamke, ambaye alifanana na kahaba, alikuwa ni mkwewe. Alitaka kumtumia, naye Tamari akaona fursa ya kumtumia yeye. Kisha kwenye aya ya 17 hadi 20, neno la Mungu lasema haya kwa habari ya mapatano kati ya Yuda na huyo ambaye alifikiri kuwa ni kahaba, kumbe ni mkwewe. Hebu sikia jinsi Yuda anavyonena na huyo mwanamke. Akasema, nitakuletea mwanambuzi wa kundini. Akamjibu, naye akamuuliza, je, utanipa rehani hata utakapomleta? Akasema, nikupe rehani gani? Akamjibu, pete yako ya muhuri na kamba yake na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Basi akampa, akaingia kwake, naye akapata mimba. Akaondoka, akaenda zake, akavua utaji wake na kuvaa mavazi ya ujane wake. Yuda akapeleka yule mwanambuzi kwa mkono wa rafiki yake Mwadulami ili aipate rehani mkononi mwa huyo mwanamke, lakini hakumkuta. Baada ya mambo yote, Yuda alimtuma rafiki yake kwa yule kahaba ili apokee hivyo alivyotoa kama rehani kwa kahaba yule hadi atakapoleta yule mwanambuzi. Hira Mwadulami alifika kwenye sehemu hiyo, na haya ndiyo yaliyotendeka kulingana na aya ya 21 hadi 24. Akauliza watu wa mahali pale akisema, yuko wapi yule kahaba aliyekuwapo Enaimu kando ya njia? Wakasema, hakuwako hapa kahaba. Akamrudia Yuda akasema, sikumuona, hata na watu wa mahali hapo walisema hakuwako kahaba. Yuda akasema, na aichukue yeye, tusije tukatiwa aibu. Tazama, nimempelekea mbuzi huyu, wala hukumkuta. Ikawa baada ya miezi mitatu, Yuda akapewa habari kwamba mkweo Tamari amefanya uzinifu, naye ana mimba ya haramu. Yuda akasema, mtoweni ateketezwe. Kwa vyovyote vile, tuona kwamba Yuda alikuwa mnafiki. Lile ambalo alikuwa amemtendea Tamari kwa kutomuoza kwa Shela ni jambo ambalo Mungu hakulipenda, na wala sio dhambi aliyotenda. Licha ya kuwa kuna habari hizi kwenye neno la Mungu, haina maana kwamba Mungu alikubaliana na hilo ambalo lilitendeka. Wale ambao walikuwa na agano naye, ni wazi kwamba hawakuwa tofauti na wale watu wa nchi, yaani wale wa Kanani. Hivyo basi, ilikuwa ni lazima kwa Mungu awaondoe katika nchi hiyo na kuwatenga na watu wale. Hili atalitenda kwa njia hiyo ya kuwatelemsha hadi Misri, sehemu iitwayo Gosheni. Huko Wakanani hawatakuwepo na vishawishi vya kuishi kama wao havitakuwepo. Ni lazima wawe watu ambao wamechaguliwa na Mungu na kuishi kwa jinsi hiyo. Hivyo tuona kwamba katika haya ni Mungu tu ndiye aweza kutenda kila jambo kwa usawa na jinsi inavyohitajika. Yuda kwa maneno yake ya kumtaka Tamari kuteketezwa alikuwa ni mtu aliyeona matendo ya watu wengine, ila yale ambayo aliyatenda yeye mwenyewe hakuyaona. Hili ni sambamba na hilo ambalo lilitendeka katika kitabu cha Samueli kuhusu mmoja wa wazao wa Yuda, jina lake ni Daudi. Wakumbuka kwamba Nathani nabii wa Mungu alimwendea Daudi na kumwambia habari za mtu mmoja aliyekuwa tajiri, na pale karibu naye kulikuwepo na jirani yake aliyekuwa maskini, naye alikuwa na kondoo mmoja tu. Kisha Nathani alimwambia kwamba yule tajiri ambaye alikuwa na kondoo wengi alimchukua kondoo huyo mmoja wa yule maskini na kumwandalia mgeni aliyefikia kwake. Hasira ya Daudi ilimwakia huyo tajiri na kuagiza kwamba alipe na pia auawe. Ndipo Nathani alimwambia kwamba yeye ndiye yule tajiri. Ni jambo la ajabu sana kwamba, msikilizaji, katika maisha yetu daima ni rahisi sana kuona makosa na dhambi za watu wengine kuliko hayo ambayo wenyewe twayatenda. Haipaswi kuwa kwa jinsi hiyo maishani mwetu, maana kwa kipimo tunachowapimia wengine ndicho tutakachopimiwa nasi. Hivyo basi, Hukumu juu ya Yuda ilikuwa marudufu, kwani dhambi zake ni mbovu kabisa, maana yahusu Tamari, mkwewe. Hii ni kwa kuwa Yuda alitenda kwa jinsi ambavyo watu wa Kanaani walitenda. Watu wale walizoea kutenda mambo kama yale. Iwapo rafiki yangu ulifikiri kwamba waishi katika siku ambazo matendo kama haya yaonyesha uhuru, basi hili ndilo nataka kukwambia nawe upate kuelewa. Ya kuwa kuna watu waliokuwa na uhuru huo tangu zamani za kale, na kwa sababu ya hiyo Mungu aliwahukumu kama vile atakavyofanya kila mmoja mwenye hali kama ile au yule atendaye mambo kama yale. Wakanaani hawapo leo hii dhihirisho kwamba lolote ambalo twatenda ni lazima kuwajibika kwalo. Neno la Mungu kwenye Biblia latupa tahadhari katika hilo ambalo twafaa kutenda, na lile ambalo iwapo tutalitenda ni lazima tutahukumiwa. Ni kwa sababu ya dhambi ndiposa Mungu akawapeleka Waisraeli kule Misri, na baadaye baada ya wao kurudi na kisha wakayaacha maadili yake Mungu, Mungu aliwahukumu na kuwaondoa katika nchi ile, kama ilivyo hata sasa, licha ya kuwa wapo kule kwa uchache kwenye eneo hilo liitwalo Israeli. Sasa Tamari tuona kwamba amehukumiwa, naye aletwa mbele ya babake mkwe. Haya yapo kwenye aya ya 25 ambayo yasema hivi: alipotolewa alipeleka watu kwa mkwewe akisema, mimi nimepewa mimba na mtu mwenye vitu hivi. Akasema, tambua basi vitu hivi ni vya nani, pete hii na kamba hii na fimbo hii. Yuda alikuwa amepanga kuagiza Tamari achomwe moto, lakini Tamari asema kwamba amjua mtu huyo mwenye mimba ile, naye ni mwenye vitu hivi. Sasa Yuda atasema nini, ndugu msikilizaji, kwa kuwa yeye ndiye alitenda hilo tendo? Hebu tusome kwenye aya ya 26 ambapo neno lake Bwana lasema hivi: Yuda akavikiri akasema, yeye ni mwenye haki kuliko mimi, kwa kuwa sikumpa Shela mwanangu, wala hakumjua tena baada ya hayo. Jambo alilotenda Yuda lilimudhi hata na yeye mwenyewe. Haya yalitendeka kwa kuwa aliiga tabia za hao wa Kanaani. Hebu tulia kidogo msikilizaji, nipate kukueleza hivi ya kwamba yote haya ambayo yameandikwa hapa yameandikwa kwa sababu yetu, ili tujifunze kutokana nayo. Mara nyingi twasikia kwamba iwapo tutawashuhudia watu wa kizazi hiki, ni lazima kushuka na kuwafikia kwenye viwango vyao. Sikubaliani na jambo kama hilo hata kidogo, kwa kuwa Mungu hakutumia taratibu hiyo kuwashuhudia watu kwa njia hiyo. Daima Mungu amewataka watu wake kuwa mashahidi wake katika mazingira yote, kutoka kwenye kiwango cha juu, na sio kufanana na hao ambao wawashuhudia. Unaposoma habari za watu wa Mungu na jinsi walivyowashuhudia mataifa, jambo moja ambalo ni wazi kabisa ni hili ya kuwa hawakujishusha hadi kufikia kwenye viwango vya hao waliowashuhudia. Mfano ni Danieli na rafiki zake, Nuhu na Musa alipokuwa akiwakomboa wana wa Israeli, manabii na wengine, kama vile ambavyo waweza kusoma kwenye neno la Mungu, yani Biblia. Hivyo elewa kwamba sehemu ambayo Mungu amekuita kuwashuhudia watu, fanya hima kuwashuhudia kwa njia ambayo wao wataona utofauti maishani mwako na kumwendea huyo Mungu wako, na jina la Bwana litahimidiwa na kusifiwa milele. Yuda twaona kwamba alikuwa amejishusha kwa kiwango cha wale wa Kanaani, na haya ndiyo yalikuwa matokeo. Vivyo nasi ni lazima kujitahadhari kwa hayo tuyatendayo. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 38 kwa maneno hayo yaliyoko kwenye aya ya 27 hadi 30, tukiarifiwa habari zifuatazo. Ikawa wakati wake wa kuzaa walikuwapo mapacha tumboni mwake. Ikawa alipokuwa kizaa, mtoto mmoja akatoa mkono, mzalisha akautua uzi mwekundu, akaufunga mkononi mwake, huku akisema, huyu ametoka kwanza. Ikawa aliporudisha mkono wake, tazama, ndugu yake akatoka, akasema, mbona umepita kwa nguvu wewe? Mambo ya nguvu na ya kuandame. Kwa hiyo jina lake likaitwa Peresi. Akatoka ndugu yake baadaye, ana uzi mwekundu mkononi mwake, naye akaitwa jina lake Zera. Tukigeukia kwenye Agano Jipya, ndugu msikilizaji, tutapata kwamba katika nasaba au orodha ya wazao wa Yuda, ambapo Yesu Kristo ni mmoja wao, majina haya yapo, yani Tamari, Peresi na Zera. Hii ni kama vile ilivyo kwenye Injili ya Mathayo, sura ya kwanza aya ya kwanza hadi tatu, ambapo neno lake Bwana lasema hivi: kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake, Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari, Peresi akamzaa Esrom, Esrom akamzaa Aram. Kisha kwenye aya ya 16, neno la Mungu lasema hivi: Yakobo akamzaa Yusufu, mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu, aitwaye Kristo. Jinsi ilivyo, rafiki msikilizaji, ni ajabu kwamba Bwana Yesu Kristo alizaliwa katika ukoo wa Yuda, tena kutokana na Tamari. Alipokuja katika mwili, alipitia kwenye ukoo huo wa wenye dhambi, yani yeye asiyejua dhambi, alifanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki mbele ya Mungu katika yeye. Haya ni kama vile yalivyo kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 5, aya yake ya 21. Tukiacha hayo ya Yuda, twageukia sura ya 39 ambayo yahusu Yusufu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili yatupa habari zifuatazo: basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Mmisri. Kwa kuwa Yusufu umri wake ulikuwa mdogo, yani miaka 17, ni lazima gharama yake kama mtumwa ilikuwa ya juu sana. Naye alinunuliwa na huyo Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Hivyo basi, huyu Potifa katika siku za leo, twaweza kusema kwamba alikuwa kamanda wa majeshi. Naye Yusufu, mara alipoingia kwenye nyumba ya Potifa, neno la Mungu latuambia kwamba Mungu alikuwa pamoja naye, maana alisitawi. Nyumba ya Potifa ilibarikiwa kwa sababu ya Yusufu. Hili, msikilizaji, naomba kwamba litakuwa ni funzo kuu kwetu, hasa siku hizi ambazo watu wahubiri sana habari za kufanikiwa bila kutajia lolote kama Bwana kuwa pamoja nawe. Fahamu hili, ya kwamba hakuna njia utakayofanikiwa isipokuwa kwa njia hii tu, yani Bwana awe pamoja nawe. Haijalishi utafanya nini, bali kile ambacho ni wazi ni kwamba bila ya Bwana kuwa pamoja nawe, haidhuru hayo ulio nayo, huo sio ufanisi hata kidogo. Ufanisi, kulingana na neno la Mungu, yani machoni pa Mungu, ni wakati huo ambapo Bwana yu pamoja nawe. Nalo hilo ndilo nakutakia, ee ndugu msikilizaji. Na sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa ajili ya wema na fadhili zako, ambazo kwa kusoma neno lako na kujifunza tuapokea. Naomba kwamba haya ambayo tumejifunza yatakuwa ya manufaa katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji anapoyatilia maanani, maana ni kwa kusudi ndipo uliruhusu matukio haya kuandikwa. Popote alipo, msaidie awe mshuhuda wa kweli, kweli ya neno lako, bila ya kujishusha kwa njia yoyote, ili kufanana na wale anao washuhudia. Katika hilo, atakuwa akifuata mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye hakujishusha kwa vyovyote vile, bali alikushuhudia jinsi ilivyokuwa katika mapenzi yako. Najua kwamba hili ndilo utakalomtendea kwa uwezo na nguvu za Roho wako Mtakatifu, maana nimeomba katika jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe katika mafundisho haya. Bila shaka najua kwamba umebarikiwa na umepokea hilo ambalo Mungu alihitaji upokee kwa siku ya leo. Tumemwacha Yuda na sasa tumemrudia Yusufu akiwa kule Misri. Neno la Mungu latuambia kwamba Mungu alikuwa pamoja naye, naye alistawi. Naamini kwamba utatafuta kutembea pamoja na Bwana, naye atakuwa pamoja nawe kama ilivyokuwa kwa Yusufu. Kuna mengi ambayo yapo mbele yetu, nayo nataka uyapokee kama baraka kutoka kwa Mungu utakapoungana nami kwenye kipindi kijacho kwa neema yake. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.